amagambo meza y'uno munsi tuza kuyasanga mu cyete cy'Abanyefeso igice cya gatanu. Isezerano rishasha no rupapuro rw'243 Abanyefeso igice cya gatanu. Aza gusoma duhereye ku murongo wa 15 gushitsa kuri 21, hanyuma tuze kurimbura kuri 15 gushika kuri 17. Kadusome. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Mukoresha neza akaryo muronse, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahurize umwami wacu agomba ibyo ari byo. Kandi ntimukaborerwe umuvinyu urimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mwemu. Mubwirane Zaburi, indirimbo n'amatazirano y'ivya mwemu. Muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese, muyishimire vyose iminsi yose. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mugamburukiranire kuko mwubashe Kristo. Turasubiramwo 15 gushika kuri 17. Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda. Ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Mukoreshe neza akaryo muronse, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo. Amen. Atawo mu ijuru, uhezagira ijambo ryawe mu ishengero kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Sinzi ko muhora mwumva uko iminsi n'ibihe bigenda biraza, hama hariho amajambo amenyerewe canke aharawe gukoreshwa. Aho tuba twebwe hariho umuntu w'umubanyi akerebutse cyane yitwa Ntumangende, niko bamutazira. Igihe cyose muhuye yama ariko aragira igikorwa afashije umuntu. Ijambo akunze gukoresha niyo umuntu ari mu gisagara akunze kumva ni ijambo rya koresha umwanya neza. Mana ishe, muramaze kuryumva iryo jambo muri ino minsi. Geze kuri bisi, uri kurapagiza utuntu muri Asiatike, uri kuregeranya utuntu, urakunze kumva abantu muri ino minsi bakoresha iryo jambo rya koresha umwanya neza. Ko niyumvira nti hari n'umuntu ariko arambwira muri we natabiseruye, ariko arambwira jewe ngo nkoresha umwanya neza. Irindi ribangikanijwe n'iyo rikunze kujana n'iyo nyini, mucunguze umwanya umwete. Ako koko ngira muramaze kukumva kaba kari hagufiye. None ga abantu b'Imana, ayo majambo aharawe gose, kandi dufise no mu buce wacu w'imvugo y'Ikirundi, yoba ariyo Pahulo Imana yamuhaye gusanga n'ishengero ry'Abanyefeso na twebwe no munsi. Yuko dukwiye gucunguza umwanya umwete no gukoresha umwanya neza. Igihe cyose umuntu atanguye gusoma arimbura neza ku tuje twa Bibiliya, usubira kwibutswa ingene gufata neza igisomwa muri context yacu, mu kibanza iryo jambo riko riravugiramo. Birafise ukuntu bihubura abantu b'Imana, bikabafasha neza kumenya aya majambo Imana ibiriko iravuga ico ariko aravuga vy'ukuri. Iri jambo ntigire banga ukwaryonyene. Twagiye turabivuga shengere muri iki gice cya gatanu kuva gitanguye, riri mu ijambo rivuga ngo mugende nk'uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe. Murongo wa kabiri bw'ice cya gatanu avuga ati mugende mugendera mu rukundo. Hari intambuko y'abantu b'Imana ibaboneka ku rukundo, atari urukundo rwo mu isi, ariko ari urukundo ruva ku Mana rwabonekeye mu mwana wayo. Mu gice cya kabiri avuga ati mugende nk'abana b'umuco, umurongo wa 15, kuko hariho kugenda nk'abana b'umwiza aba yabivuze. Ati rero nimba Imana so wo mu ijuru ari umuco, Yesu yaje ari umuco w'isi, namwe yabagize abana b'umuco, nimutambukire mugendere mu by'umuco. iri jambo rya gatatu icyo risunika cya mbere si kijyanye n'umwanya ariko ni ingendo y'ubwenge Imana ishimwe cyane iri jambo sinzi ko muri amaze kubibona duhora turikoresha turivuze tuti Bibiliya iravuga ati dukoresha umwanya neza uyu murongo urazwi cyane w'icumi na gatandatu ukwa wonyine usohoye ukwa wonyine uhava usigura ibibinda aya majambo dukunze kumva sigura mugabo uyu murongo icyo usigura icyo uvuze cya mbere si bijyanye n'umwanya uyu murongo uri kuvuga ati mugende nk'abanyabwenge Imana ishimwe cyane ubwo bwenge rero kimwe mu biza kugaragara muri izo ngendo ni ingene umuntu akoresha umwanya mugabo icyo ni inkurikizi ni kiza gusohoka kuko umuntu yamenye kugenda no gutambuka nk'umunyabwenge umutumiriro w'Imana rero mu kudukosora no kudufasha abantu b'Imana ni uko aya majambo abantu b'Imana atari mucunguza umwanya umwete gusa atari gukoresha umwanya neza ariko gucunguza umwanya ubwenge bw'Imana Imana idufashe cyane aho niho iri jambo rifise insobanuro irengeye ya yindi yacu ya misi yose umutumiriro w'Imana mu myanya nk'iyi no kudufasha ngo turimbure dusubire turabe nimba turiko turagendera dukurira mu bwenge bw'Imana maze bikazobonekera muri izo ntambuko zinge n'umuntu akoresha umwanya Imana ishimwe cyane reka turabe ingene Pahulo abitwigisha murongo wa 15 ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda ntimugende nk'imbura bwenge ariko mugende nk'abanyabwenge agace ka mbere kiri ryungane karimwe imburi ishimitse akoresha ijambo yugurura ati nuko kuko afatanije ibyo yari yavuze hejuru byose iri jambo ntirije ukwa ryonyine ni kibandanya gishishikara ingendo z'umuntu w'Imana ati uwo muntu w'Imana rero arakwiye kwirinda cyane yashize kwa aka kantu abagomba gucakara ngo no gushimika kwiki kintu aricyo kugira kumwitwara ariko ukomeye mugabe mube maso aha hantu muharabe neza bantu b'Imana mwirinde rwose uburyo mutambuka bisigura iki intambuko y'umuntu ntipfa kwizana ukubaho k'umuntu kwakubwizwe ni guhitamwo kwinshi ntibipfa gusohoka kwa byonyine kugira ngo intambuko zigende neza nuko umuntu w'Imana agira umwete wo kuhasuzuma wo kuhagabira wo kuhiweza neza iri jambo ntiriducike natwe uno munsi ko twagabiwe kuza mu ijambo ry'Imana ko twagabiwe kuza ku birenge by'Imana ko twaririmbye kaba karyo gushasha ko kugaba no kuraba neza no kwirinda gusumba uko twahora uburyo dutambuka cavuga icarico ntitugende nk'imburabwenge ariko tugende nk'abanyabwenge mu gice cya kabiri aca karongo ku butandukane bw'abantu babiri nta wa kane arimwo nta wa gatatu arimwo abantu mu isi bari mu bice bibiri gusa bamwe n'abanyabwenge abandi n'imburabwenge ntiyavuze ko hari abariko baragerageza ntiyavuze ko hari bariko biraza yavuze ko umuntu yama yisanga muri uwo muce umwe cyangwa uyu niyo tuje gukorana gucyanya umwe wese ari hamwe muri aho habiri kazo dukwiye kwibaza mu kurimbura ni mbega umunyabwenge ninde mbere n'imburabwenge ariko aravuga abarinde ko aba yabiciye gatoya hejuru iri jambo Pawulo akoresheje narizanye ubwa mbere wenyine kuko Bibiliya yose irashingira intahe iyi migwi ibiri abatagira ubwenge n'ababufise uhereye mu isezerano rya kera abantu b'Imana duhere mu itanguriro murabiri jambo ry'ubwenge ingene rigenda riratsa bukebuke kugira ngo turitahure icyo Pawulo ariko arabwira ishenge natwe twumve neza ubwenge nyakuri ugaribwo itanguriro igice cya gatatu guhera ku murongo wa gatanu ngo haba namba ntimuzopfa kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwiheza mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi murongo wa gatandatu ngo umugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi gihimbaye mu jisho ari giti cyo kwifuzwa no kumenyesha ubwenge yamubura ku byo camye arabijya aha ku mugabo wiwe bari kumwe nawe arajyako murongo w'indwi ariko amaso yabo bombi arihweza bamenya yuko bagenda gusa bafatanganya ibibabi by'imisukoni bironereramwo uducocerwa ikibazo cy'ubwenge cahereye mu itongo uyu mugore n'umugabo bifuje kugira ubwenge bw'Imana no gushushanywa nayo bahenzwe na wa mubi yuko hariho ubwenge Imana itabahaye yabahishije ngo mu kugaba kuca Imana yabahaye ahubwo ntibaronse ubwenge batakaje bwa bwenge Imana yari yabaremanye mu ishusho yayo wegeye imbere ngaha hanyuma mu gitabo cyo kuvayo 3:1 umurongo wa gatatu Imana igejeje Abisirayeli kubaka urushengero canke ihema ryayo ryo mu bugaragwa Imana ngo yaratanze ubwenge ibwira Mose iti ndamwujuje impemu yanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose hadutangura kubona yuko uza kugira ubwenge abari igikorwa Imana yamugabiye cavuye kuri yo wegeye imbere gatoyi mu gitabo c'abami ba mbere igice ca gatatu tuza kubona inge n'Abisirayeli bamaze gushika mu gihugu c'isezerano inyuma y'ingoma ya Dawidi haje umuhungu wiwe yitwa Salomo umuhungu yitwa Salomo Imana yaramubajije ageze kwimika ati ndaguhereze iki abami ba mbere igice ca gatatu Salomo inyishu yamuhaye iri mu murongo w'icenda ati none rero jewe umusavye wawe numpa umutima w'ubwenge nshobore gucira abantu bawe imanza menye gutandukanya icyiza n'ikibi umuntu afise ubwenge amenya gutandukanya icyiza n'ikibi Adamu na Eva mu kurya icyamwa bamenye icyiza n'ikibi iyi mpempe Imana itanga yingabira Imana yahaye Salomo aha mu gice cya kane cy'abaminye 29 Imana itubwira ngo nta muntu yari afise ubwenge nk'ubw'umwami Salomo yari afise twegeye imbere gatoya ngaha nyine mu mazaburi se wa Salomo Dawidi yaranditse amazaburi menshi turaraba 14 umurongo wa mbere zaburi 14 kugira ngo mubone ko aya majambo Pawulo ariko yandika ngaha anye ntaje ngaha ubwa mbere zaburi ya 14 umurongo wa mbere Dawidi atangura kubisobanura nawe uko Imana yagira mufasha imbura bwenge canke igipfu cibwira mu mutima kiti nta mana iriho barononekaye bakoze ibikorwa byo kwankwa urunuka nta ukora ibyiza umutima w'imbura bwenge canke w'igifu uyunye ngo yibwira yuko atamana iriho isigura iki byerekana yuko uyunye hakana yuko hariho Imana umunyabwenge mugabo nawe abameze gute igitabo c'imigani harimo ibice byinshi bivuga ku bijanye n'ubwenge tukicugurura uzunguruye gatoya imbere umugani igice cya mbere umurongo w'indwi uvuga ngo kubaho uhoraho niryo tanguriro ry'ubwenge ariko ibipfu bikengera ubwenge n'inyigisho zanje mu majambo makeya tubaye turageza ngaho umuntu ashobora kugenda mu isezerano rya kera ryose akabona igishinga ntaye c'Imana ingene Imana yiyerekanye ko ariyo soko y'ubwenge kandi yuko ubwenge bwayo ari uwo ibuhaye ariko utagira ubwenge nawe imburabwenge ari ukuba ayihakana canke kutamenya Imana naha nyene rero umuntu ntaza gushigwa kubera uko kumenya Imana duhava tukwitiranya abantu b'Imana mbega umuntu yamenye Imana afise ubwenge aramenyekana neza koko gucana uko kumenya Imana kuvugwa muri rusange isezerano rya kera si kumenya Imana abantu b'Imana byo muri rusange ariko ibi ni vya bindi biza gushingwa intahere mu isezerano rishasha mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere niho duca twururukira ubwenge bw'Imana nubuhe Imana yagira hishura guhera mu itongo ikirema umuntu abikorinto ba mbere igice cya mbere turaza kuhatebera gatoya nga tuhiyumvire guhera ku murongo wa 18 kuko ijambo ry'umusaraba kubahona n'ubupfu ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge n'ubunyabwenge bw'ubunyabwenge n'ugutahura kw'abahinga nzoguhindura ubusa 20 umunyabwenge ari hehe umwanditsi ari hehe umunyabihari wo muri kigihe ari hehe mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'isi kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko abisi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ibyigishwa bw'ubutumwa bwiza kuko abayuda basaba ibimenyetso abagiriki barondera ubwenge ariko tweho tubabarira bya Kristo yabambwe uwo ku bayuda ni kigwisha ku banyamahanga ni ubupfu ariko kubahamagarwa b'abayuda canke b'abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana kandi n'ubwenge bw'Imana kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi Imana ishimwe cyane ngaha nyine Pawulo ije yandikiye abanyefeso ngaha arabisigura mu buryo bwagutse cyane ati hari ubwenge bw'uburyo bubiri hari ubwenge bw'isi kandi burahari ariko hariho n'ubwenge bw'Imana ati abafise ubwenge bw'isi naba bize naba babahinga naba bazi guharira mu bisagara by'abagiriki nk'abanyefeso hamwe n'abantu b'ikorinto byari bisagara birimo abantu b'icabwenge bari barasomye ibitabo byinshi bari bazi gusigura ibitari bike bari bafise n'ibibanza bagenda kugira amadeba kubijanye n'ivyo bamenye n'acuri tubona Pawulo agiye kuvuga ubutumwa bamubwira bati ingu tubwire iyo nyigisho nshasha utuzaniye ntibigera banka burundi inyigisho kanaka batayumvirije ubwayo ariko Pawulo avuga ati abafise ubwo bwenge bariho ni benshi mugabo ubuhunye bwo gusoma no kumenya utuntu n'utundi no kwiga amashuri menshi ati bwa bwenge bwo mwisi bw'amayeri yo gushobora gukora utuntu n'utundi nta muntu numwe byashoboje gushitsa kukumenya Imana ubwo bwose umuntu nawe yoba ari incabwenge gute naho yoba afise gusoma no gusobanukirwa byinshi ntibishobora kumushikana kubwo onye bumushikana kukumenya Imana ubwenge rero Pawulo ariko aravuga ngaha ntimubimbura bwenge ngo mumere nk'abanyabwenge b'iyisi ariko muba abanyabwenge bafise ubwenge bw'Imana ati ubwenge bw'Imana rero kuba Yuda n'abagiriki bamwe babona igibi kwari ubupfu abandi babera igitsitaza kubera iki kubera agakiza k'Imana kaza mu buryo budasobanutse yuko Imana yiyiziye mwese ikazi kw'iyo mana iri mu butatu kw'iyo mana mu butatu yarungitse umwana wayo kw'Imana yambaye umubiri ikabana natwe ko yabayeho idakora icaha na kimwe ko yavyaye kubw'ubushobozi bwa mwemu yera kandi akambara umubiri kw'iyo mana yigisha amajambo y'ukuri adashobora gusobanukirwa n'abafise ubwenge bw'iyisi kandi kubwo bwenge bw'Imana bwateguye yuko izocungura umwana wayo ati gitangaza cy'ubupfu bw'Imana nuko yateguye kuzokiza abantu bose bivuye mu kubamba umwana wayo iyo mana itagiri womengo ntigiri inkomezi icisha mu rupfu kugiriza ivyareho ubuzima bushasha ngo kumunsi ugira gatatu ikamuzura mu bapfuye umuntu akoresheje ubwenge bw'umwana w'umuntu bwo mu isi ntashobora gushika ku kwakira ayo majambo. Ati ni mu babanyabwenge batariko baragerageza gusesa ibi bintu ko biri logique canke bitahuritse, ariko ngo abanye kubahamagarwa rero, kubahamagarwa n'ubutumwa bwiza bw'Imana, bariko barumva iyo nkuru idasanzwe y'Imana ihera kera gushika mu gihe cyo kumusaraba no mu gihe kibandanye nyuma y'izuka, babonamwe ubwenge bw'Imana budasanzwe buhishurwa. Umwuzure w'ubwenge bw'Imana ubonekera muri nde? Kristo umwana wiwe, ngo niwe bushobozi bw'Imana kandi niwe bwenge bw'Imana. Umunyabwenge rero aza kuba nde? Aza kuba ufise Kristo ko ari we bwenge bw'Imana. Abantu b'Imana, ni igitangaza kidasanzwe kumuntu yosoma aya majambo y'ubutumwa bwiza akayizera, akumva arasobanutse, akumva araryoshe, akumva nay'ukuri, akumva nta kindi kihari. Pawulo akabwira Abanyefeso ati mwebwe Abanyefeso na jewe na wewe twizera umwami Yesu, twakuwe mu bwenge bw'isi, dukugwa ko ukutamenya kudasanzwe, dukugwa ko umwijima w'ibihe bidashira, maze Imana idusangiza ubwenge bwayo buri mu ishusho y'umwana wayo. Kuva uwo munsi mu kwihana no kumwizera, ibahereza Abanyefeso n'abizera bose nyuma y'Abanyefeso kuba abanyabwenge. Ariko ababwira rero atari nk'icyo barondera, ariko nk'icyo bagabiwe, nk'icyo bafise, ko mwamaze kugira uwo muco n'amaso no kubona k'ubwenge bw'Imana buri mu mwana wayo, nimugende nk'abanyabwenge. Haleluya. Umuntu aza kugenda kuco yacitse, ntashobora kugendera mu catari. Abibabwira nk'uwakiriye abona neza ko bahawe iyi ngabire idasanzwe. Mwanditsi wo muri Yeremiya 9:24 akoresha aya majambo ngo wirata muri inosi, ntiyirate ko ari umuhinga, ari umunyabwenge, yasomye byinshi. Ngo ariko n'uwogira icyo ashima kandi yirata, ngo ntiyirate ko yamenye, ko yantahuye, ko yabonye umwami Yesu. Imana idufashe cyane. Abanyefeso, ko mwagizwe abanyabwenge rero, muheze mugende mu nzira y'ubwenge. Acahaza ikibazo gica gisero kandi gikunze guca kizi, none bica bigenda gute kugendera muri uyu mutima w'ubwenge? Umurongo wa 16. Mugende nk'abanyabwenge kuko mukoresha neza akaryo muronse, kuko iminsi ari mibi. Hamwe ya turasobanukirwa icyari cyo kugenda nk'abanyabwenge ni kimwe gusa, ni ukugenda nk'abafise, nk'abizera umwami Yesu. Bisigura iki? Ko ari we mukiza n'umwami w'ubugingo bwacu. Biboneka gute? Biciye mu kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kuba munsi y'inganji ya Yesu, umuntu amukunza muryoherewe, kuba mu bucuti n'ubusabane nawe, niko kuba umunyabwenge. Nta kindi kintu na kimwe uwundi wese aja muri wa mugwi wo kuba imburabwenge. Gute rero aka gace kamwe bishobora kubonekamo? Ati mukoreshe umwanya neza akaryo kose muronse. Iyo kurasoma Bibiliya, umwanya wa muvugwa nk'ingabire hosus, ingabire duhabwa, tugabigwa, duhabwa ngo dukoreshwe. Ni ingabire duhabwa ngo dukoreshe, kandi iyo ngabire duhabwa kandi dukoreshe, dufise n'umunsi w'amateka tuzotanga inyanduruko y'ingene twawukoresheje. Sakantu gasanzwe nibyo, twese ku munsi dufise amasaha 24, ariko iminsi yo kubaho kwacu iratandukanye. Bisigura ko ikibazo si ukubaho imyaka myinshi cyangwa mikeya, si uko umuntu afise amagara menshi cyangwa makeya, ni icyo umuntu aba yagabiwe akaryo kosa bayahawe ikibanza cyose yoba yarashizwemo n'Imana kuko tubaho twaremwe ubutandukanye ku rugezo rudasanzwe kwa karyo kose twagahawe tugakoresha neza nico kibazo ca mbere kiri ngahaye ko tutaraba myinshi canke mike naka canke jewe ubutandukane dufise mwaho kumwe wese mu kibanza arimwe akarya bafise agenda nk'umuntu w'ubwenge kubijanye nakaryo canke umwanya cyo nikim hari ica kabiri ngaha muri uburongo wa 16 igiherekeza gukoresha uwo mwanya neza nuko bikenewe kuko imisi ari mibi Imana ishimwe cyane kubera iki bisi avangwa imisi ni mibi kandi umenga imisi ari gihimenga imisi ni myiza iri jambo ntavuze ngo hari imisi myiza n'imisi mibi avuze yuko kubaho k'umukirisu ngaha mwisi mu banyefeso kibanza bari babaye nko muri Efeso nabo bari babanye iruhande muri ca kibanza gisuko gisa ni kibanza kigoye kirimwo umuruho udasanzwe ibabaye havyerekanye mu gice ca kabiri neza ko aba mu gisagara ci Efeso gice ca kabiri ngo byo mwagenderamwo kera nkuko ivyiyisi yisi bigenda mwumvira umwami w'abaganza ikirere niwe mwemikorera mu bantu b'intabarirwa iyisi iri munsi y'ukuyoborwa uri munsi yo gutwagwa na satani ngo niwe mwami w'abaganza ikirere ngo akorera mu bantu b'intabarirwa bisigura iki ba bantu bimbura bwenge nyene bakunda ikintu cyose gihakana imana n'ubwenge bwayo uwo satani arabayobora akabashorera bagatuma sisteme y'isi ija mu nzira yo kugabitanya avuga ati rero ikibanza mubayemwo mu isi mubayemwo irimwo satani iri mu isi ikirengeye nuko nanwe mukicambaye umubiri wa mubi akorera mu isi kandi akosha mu mosha mabi menshi za ngingo z'imibiri yacu iri jambo yatanguriye kucubona ko ari iry'ukuri ati mwami mugavye cyane gose kubera iminsi ari mibi ngo nuko ntimubi bipfu mutahure ibyo umwami agomba mukoresha akaryo muronse kuko iminsi ari mibi nimba iminsi ari mibi rero kandi umuntu akaba akoresha icyo afise gusa ijambo ryo hagati ryamukoreshe ngaha ntirisiguwe neza ijambo ry'ukuri ngaha anye ni hashete mucungura umwanya rero kubera iminsi ni mibi ariko umwe wese arafise umwanya yahawe akaryo mwahawe hagati y'iminsi mibi mucungura umwanya gihe cyose rivuga ryo gucungura rihari bisigura yuko hari ikiguzi cyatanzwe kugira umuntu agire icaronse Imana idufashe cyane gucungura umwanya ntibiza kuza byoroshe wa mwamaganza ikirere yasi tubayemo na kamere bikoraniriza hamwe gose gusinziriza umuntu gutwara umuntu muri bya bindi sikunda gutwara umuntu akayombekere bya bindi byose bikorera mu isi ntibizobura gukoresha ingufu zose zishoboka kugira wa wundi yahawe ubwenge bw'Imana kubera kicambaye umubiri abe mu ntambara idasanzwe bantu b'Imana Yesu abwiye abigishwa bababwiye ati muri iyi si muzogira amarushwa amarushwa cyaza kuzanana naco nuko hari amazi atemba ku musozi munini twe tukagomba kuduga hagati y'ayo mazi ayo mazi nayo amanukana ingufu nyinshi na muntu w'Imana nahaba yaragabiwe mwempu w'Imana atabaho ku rugamba ntacyo gituma mu banyefeso azoheraheza avuga iby'urugamba rukristo kuko arazi neza yuko kugendera mu rukundo kugendera mu muco hagati y'isi y'umwijima kugenda n'ubwenge hagati y'isi y'imbura bwenge bisaba gucungura umwanya bisaba kugwanirira kandi cyane bisaba ikiguzi umuntu atanga abera mugabo iki nikiza kubavuna cyangwa kibaremere gutanga ikiguzi no gutanga umwanya. Pawulo aba yavuze mu Bikorinto ba mbere 9:27 ati uyu mubiri wanje ndawuboha nkawugira umuja kugira ngo nshobore guhora mpambya ibyo umwami yateguye. Ijambo ry'igikorwa n'ukuguhana n'intambara ntikiza kubura kugira ngo dukore iki 17 bya bindi Imana igomba. Bantu b'Imana, gucunguza umwanya ubwenge bizanana n'ikiguzi ciza kandi cyane. Abera ntibiza kubavuna birengeye kubera imvo zibiri zikuru aba yavuze ngaha. Abera b'Imana bafise mwempu w'Imana. Haleluya. Ni wabagwanirira, ni wabaneshereza, ni wabambika inkomezi. Abera b'Imana bafise ijambo ry'Imana ririmo ubwenge. Mwani majambo. Mwempu w'ubwenge ni ijambo ry'ubwenge, nivyo bikoraniriza hamwe kubaha inguvu zose ku munsi kugira ngo akaryo kose baronse bagakoreshe neza. Bizoboneka gute rero ko babikoresheje neza? Umurongo duhereza ko wa 17 biza kuboneka ko bariko bakoresha akaryo neza niyo batambukira mu byo batahuye umwami agomba. Nuko ntimubibipfu ariko mutahura ivyo mwami wacu agomba ivyarivyo. Ngahakoresheje ijambo ry'umwami. Iri jambo ry'umwami arizanyemo ngaha anye nibigiranka na Pahulo. Kubera ico ariko aravuga, ariko avuga abera b'Imana batiyobora, batirongora, batitwara uko bashatse, ariko wa wundi yababera ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ariwe abayobora, ariwe ababwiriza, ariwe abereka. Umwami Imana rero ngo barashobora kumenya aba bantu icagomba. Bantu b'Imana muraba iri jambo ngene rikoreshejwe mu Baroma 12. Dusubiye inyuma gatoyi. Baroma 12. Uko kumenya iby'Imana igomba no kumenya ki? Ngaha biza kubonera ko umuntu agenda mu bwenge bw'Imana no kumenya ki? Abaroma 12 umurongo wa mbere cyane uwa kabiri. Nuko bene data ndabahanura kubwo imbabazi z'Imana, mutange imibiri yanyu nk'ibimaze ibizima byera, mucungure umwanya hari ikimaze gitangwa, mutange ibimaze byanyu. Ihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Imushushanywe n'ivyiki gihe yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba. Muraba aya majambo yongerwako, nivyo vyiza, nivyo bishimwa, nivyo bitunganye rwose. Abantu b'Imana bo muri Efeso na jewe na wewe biciye muri rya jambo ry'ubwenge Imana itugabira, turashobora kumenya neza icyo Imana igomba. Si ukubitora gusa mugabo, ivyo onye biza kuba ibiri byiza ku buzima bwacu. Abera bashobora guhitamwo iby'ikiguzi kuko babona ko ari byo byiza ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Na muntu atanga ikiguzi ku kintu kitagifite agaciro. Abera baza gutanga ikiguzi cyo gucungura umwanya kuko babonye biciye mu ijambo ry'Imana, biciye mu guhindurwa na mwempu muri iryo jambo ry'Imana, ingene guhitamo gucungura umwanya ari byo byiza cyane. Si cyo gusa ngo nibyo bishimwa. Abera baza guhitamo kuba abanyabwenge no gucungura umwanya neza kuko ari byo by'umunezero. Hari umunezero w'ubwenge bwo mu isi, hari n'umunezero uzanywa no kumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Habera amagara yabo, umunezero wabo uhagaze yuko uku guhitamo no kubona icyo Imana igomba nibishimwa, nibinezereye, n'ibyicubahiro. Ntibagenda bakubita urutoki, ntibagenda bidodomba, ntibagenda basemagura ijuru, bagenda babikunze babinezerere kuko muri icyo kiguzi nibyo byiza kandi nibyo bishimwa. sicyo gusa ngo ni navyo bitunganye bizana gahore kubuzima abafise ubwenge buva ku mana ngo turafise akajyo ko kubona gose ikiza kuza gitunganye abifilipi kaneza kubivuga neza ngo igitunganye cyose ni ciza cyose ni gishimwa cyose ngo bene data mwihereze kino kintu haleluya rero iyo tuvuze ikiguzi no gutanga gucungura umwanya umuntu yumva umengo birica birahwereye birabishe abanamba kuberiki abani musinganje ya Yesu babibamo kuko babonye bahonjeje kuri Yesu bakabona ingena joshi babonye ubwiza bw'ubwami bw'Imana n'umunezero wavyo babikora babikunze ntibisigura ko bitababazi vya kamere ntibisigura ko bidafise kiguze ku mubiri ariko nk'amajambo Pawulo akoresha ngo ivyo ikiguzi cy'uyu mubiri ntibishobora kugereranywa n'ubwiza bwo kumenya umwana w'Imana mukoresha akajyo kose neza kubera iki kubera abantu bafite ubwenge bw'Imana mugenda murahishurirwa gose neza cyane icy'Imana igomba ingena aricyo ciza ingena aricyo kiryoshe aricyo kandi gishimwa ubugombe bw'Imana shengero birakunze kutuvuruga gatoya mu myaka yahera ahantu twahora dutemberera ahora batubwiriza ingene twebwe nk'abajene ndacara umujene gato abajene bico gihe dukeneye kumenya ubugombe bw'Imana ku buzima bwacu hari umuntu arumva iryo jambo atari jewe gusa kumuntu akeneye kuja ahantu akicara akarondera kumenya icyo Imana yamuteguriye kuzoba mu buzima bwa misi yose twarabibayemwo ibihe bitari bikeya none munsi ntibirahera biracahari abantu mu bitima yabo bagira igisharara kidasanzwe cyo kumenya ubugombe bwabo bw'Imana ku buzima bwabo ariko gashenge aho hantu Imana ihadukize mu buryo bushasha iyo bibiri ivuze ubugombe bw'Imana ibishatse kuvuga iki byo twasomye mu Baroma 12 n'icyo kigo turabona ngaha mu Banyefeso 5 uyu murongo wa 17 ngo kumenya ubugombe bw'Imana twarabirondera kabisa kwisonzesha kuduga imisozi amarotrete ibitabo gushika n'ubu ndacabirondeza mugabo sindabitohora mwumvirize ijambo ry'Imana ico rivuga bibiri ifise ubugombe bw'Imana mu buryo bubiri hariyo ubugombe bwayo yahishuye atahandi kiretse mu ijambo ryayo hariho n'ubugombe ifise bw'integuro ifise ku buzima bw'umwana w'umuntu ari ibanga ryayo gusa twebwe kenshi mu mosha mabi ya kamere no kutamenya neza ubwami bw'Imana tugomba kumenya ibanga ry'Imana tutazi ibyo yahishuye tugomba tubwirize cya kindi kibitse tuanse kurondera kumenya icyo yadufukuriye neza gusubira mu byageze 2029 ivyahishuwe byose n'ivyanyu n'abana banyu ariko ivy'amabanga n'ivyande n'ivy'uhoraho wenyine abantu baragoka bakaruha bakavunika kuko yagombye kuja kurondera ca kindi cibanga ry'Imana mwumvirize abantu b'Imana Imana iragomba ko tubaho tubohotse tunezererewe tuzi ivyigomba atakituboshe na kimwe Imana yategekanije neza yuko ivyo dukeneye kumenya vyose kuri yo kwisi ku muntu kukubaho vyose ata muntu azokwicara ngo Imana ntimuri ku bwenge bwayo biciye mu ijambo ryayo Na muntu yagombye kumenya iby'Imana aza kugira amagogwa yingana tambuka mu buzima hanyuma vya bindi bisigaye byo kuba kwa misi yose nzokubakana nande nzokora kaza kahe nzoja kuba hehe mbega bigende gute murabibona bya bibazo bitanduka ivyo nivyo bituzigiriza cyane kandi byari byoroshye abantu b'Imana nukuri ba bantu b'Imana bafise ubwenge bw'Imana bari musinganje y'Imana, baza mu ijambo ry'Imana, babana na bene data mu ikoraniro ry'abera b'Imana. Imana yateguye ko ibyo byose bicika inzira z'ubuntu, kugira umuntu ashitse imbere yo gufata ingingo no guhitamo, amenye icy'Imana igomba ku rugo, amenye icy'Imana igomba kukubakana n'uyundi, amenye icy'Imana igomba kungabira Imana ihereza umuntu. Hanyuma umuntu amaze kumenya ubwo bwenge bwahishuwe n'ijambo, agahanuza bene data, aheza ahitemo icyo agomba. Haleluya. Bantu b'Imana birabohora, kubera umuntu w'Imana ntaza guhusha burundu. Bantu b'Imana, hari umuntu ahusha uwo bubakanye, ntibibaho. Turinze duhitamo ya nteguro y'Imana isumba byose yandikwa isi n'ijuru bitararemwa. Turashobora kuba ibigaba, turashobora gukora ukutariko, ariko Imana muco yateguye cyose ikibaye, bantu b'Imana, irazi ingene ikiyobora, igicungura, igikomeza byose hamwe. Abaroma 8:28 bigakoraniriza hamwe kutugirira neza kuri twebwe dukunda Imana. Imana iraza gucungura, iraza korosha, iraza kuyobora, iraza kuturenganisha kugira ngo muri ibyo by'ubuzima bwacu yiheshe mu icyubahiro. Abera mu gukora igikorwa cyacyo cyose baraheza bakamenya icyo Imana igomba, bamenye icyo Imana igomba muri rusange, bagaheza ku rugezo batahuye bahanuje, bagahitamo ingene bakoresha umwanya neza. Tubizanye muri iki gice cyo ngacu umwanya, bantu b'Imana, abera b'Imana, tuza kubaho guterera mu buzima bwacu bwa misi yose. Hariho bikeya bica biboneka. Kimwe biraboneka yuko muci Imana igomba, ariko tudahereza umwanya w'Imana ivyicaha canke ivyimbura kimazi n'amajambo biratandukanye. Ko tudahereza umwanya Imana yaduhaye ivyo kugabitanya, tukabibamwo n'ibigira nkana incuro nyinshi twavyumviriye twabiteguye, ico ngira kiraboneka neza ko atari ubugombe bw'Imana. Mugabe imbere y'Imana si uguheba gusa ivyo kugabitanya, ni no guheba ibitagira ikimaze canke ibitagira umwimbu. Abantu b'Imana bose baza gukura mu bwenge bw'Imana. Hariho ibintu atari ivyica, abandi bose bemerewe, ariko wewe utajamwe. Imana idufashe cyane, kandi ureka kujamwo kuko wabihisemo, kuko wabikunze, kubera wabonye uwo mwanya hakuja kuwushira muri icyo. Kumbura hari ikindi cyiza wo ushiramwo, umuntu akaba afise gupangwa no gutegura integuro y'umwanya w'ukundwi neza. Ikindi Bibiliya itubuza ngahaniki, imigani myinshi ntimubabanebwe, nimuje mu by'ubunebwe aho umwanya muwukoresha umuntu ataca ariko aragira icyo akoze ngo akaryo kose mugakoreshe neza. Icyo Imana igomba ni ukwitemera ko abantu b'Imana bagira iby'ubunebwe, mugabo kandi si iby'ubunebwe gusa, ntiza kwemera ko abantu bakora ibirengeye, bagakora badahagaritse, bagakora bakahasiga amagara yabo yose. Icyo nta cyubahiro cy'Imana, nta bugombe bw'Imana. Iyo umuntu atwawe n'ivyo bibiri aba ari vya bindi vyo kutagira ubwenge, tuba twatwawe mu mosha amabi ya Satani. Kubera iki? Nabisa yarabigisha ati muze mukora iminsi indwi, umunsi itandatu, umunsi w'indwi muze muruhuke. Bukeye izuba rije aba ariho musoho, izuba rigiye muheze mutahe. Imana yarashizeho ritme y'ubuzima kugira ngo akaryo kose twakoreshe neza. Na ibyo tuza guhitamo biratandukanye mu buryo bwinshi. Abantu b'Imana turafise umwidegembyo udasanzwe, umwanya tuwukoresha guti cyangwa atatu. Ikitaza kubura mu myanya, harimo umwanya wo kubana n'Imana, hari umwanya wo kubana n'imiryango Imana iba yaduhaye, hari imyanya y'ibikorwa itaza kubura, hariho ibyo tuzi neza yuko ari ubugombe bwiza bw'Imana. Tuza guhitamwo akaryo n'igihe tubibayemwo, nubwo tuza kubibamwo bikaba ibigamije guhesha Imana icyubahiro ngo uwo mwanya ube w'ikimazi. Abo twari turategura na kino gisomwa, twarafashe umwanya mwiza wo kwiyumvira ku buzima bwacu. turasangira umwe wese ikibanza arimo kuko nabona umwanya wiwe igikunze kuboneka muri kino gisagara cyacu cyihuta cyane nuko abantu b'Imana batwagwa kayombe kere nuko abantu b'Imana babeshwa cyanke nuko twasenze ibihe tubayemo bikaturemera bikadutwara iyo twumvise amajambo nk'aya abari ijambo ryiza Imana itubwiye iti nimungarukeko nimungarukeko Yakobo igice cya mbere gatanu avuga ati ukenye ubwenge naza bunsabe jabu muherezo nibuze twihane duhindukirire tugire umwete wo kugaba cyane ingene dukoresha umwanya atari umwanya mugabo kuko twakunze kugenda nk'abanyabwenge b'Imana ariko ivyo bonye abantu b'Imana ntikibe icagezwe aho tugomba kuba productive vya cyane intumbero y'abakoresha umwanya neza si productivity numero y'abakoresha umwanya neza ni guhesha Imana icyubahiro akajyo kose bafise ngubu butandukane bafise ubwenge bwo mwisi n'abafise ubwenge bw'Imana mwami Imana agira neza aratuzi ko turi abana turi bamagara makeya kamere tukiri mwisi nibizobura ko tuzaturahusha cyo gituma tubana mwishenge umwanya twafashe ko turategurira hamwe kino gisomwa waratubayereye mwiza kugira ngo mukuganira no gusenga Imana ikore igikorwa mu mutima hamwe wumva ko no mu gutaha habayemo kandi karusho kukuntu umuntu atunganya umwanya wose Imana yaduhaye iminsi yacu ngaha ku isi ngo ni mike cyane cyambereza ku majambo y'Izaburi ya 119 tuzi cyane abantu b'Imana reka Imana itwigishe guharura iminsi yacu tuyiharure n'umwanya wacu ko ari muto cyane iheze twigishe kugira umutima w'ubwenge muri iyo minsi utazi umwami Yesu akaniho kajya ko guheraho nta bwenge umuntu yogira mu mwanya ategura neza kiretse mu kugira ubwenge buza mu kwihana no kwizera umwami Yesu uko Imana yagiriye neza abanyefeso abariko natwe tugirira Imana ishimwe cyane.